Waa Yo'aanaa mul'isan. Boqotu 15. Jennaan anini akeeku amma madhibii gubbaatti arge. Malaayikaa 7 ta gaargal 7 harkaa qabdu. Tunini gaargal eegeeti. Tanaan dallansuu waaqa obbaati. Jennaan anini waan galaan daawwitii fakkaata arge. Haa ibiddaani ol kees jiru. Anin ammallee warbineessafi akeeku isaatiifi nam maqaan isa lamba fakkaatu dabsata arge. Warri fula galaan daawwitii fakkaatu ejaanje kiraari waaqii warraa kenne harka qabata. Sirbi Muusaa hojjattu waaqatiifi sirbimmee oolaa sirbuu jiran.
Aabbo waaq gudda, wanti atin tolchituftii waammamaati. Karaan kankee ka dhugaati, ammallee qajeela. Eenyutti sin sodaan aabbo, eenyutti maqaa kankeen guddin si callaatti qulqulloo.
Gochiitii cuftii dhuftetti si guddifti. Marra hojii kantee ta dhugaa kanamii cuftii arguutifi.
Eegi waan kana anin gubbaa millannaani man waaqa hawaaroon dhugaa kee jirtu ha baniis qaba arge. Malaayikaan 7 ta gaargal 7 harka qabdu keessa yaate. Wayaa booftaa adii uwwifatanii wayaa warqii qomatti maratanii jennaan waan lubbuu qaba 4 kaan keessa tokko qorii 7 ta warqii dallansuu waaqa ammaaf egerillee jiruutiin guutanii tokko tokko malaayikaa 7tti kenne. Aarii guddinnaa fi jabeenni waaqa keessa yaa'u man waaqa guute. Namni tokkollee man waaqa seenuu dhadhabe. Aga gaargalii 7 ha malaayikaan 7 dhufteen obba'utti.